Krásný nedělní večer všem vám, milí hosté, milé sestry, milí bratři. Vítám vás u dnešního sejítí, dnešního večerního sejítí u Božího slova a u historie církve. Poprosím vás o vypnutí vašich mobilních telefonů a o otevření zpěvníků kancionálu. Budeme zpívat na úvod píseň číslo 29. Výzva. Nuž všichni pánu prospěvujte. Zpívejme 29. píseň. Pojďme se modlit, prosím, pokud můžete, povstaňme. Děkujeme, Pane Bože náš, za dnešní krásný nedělní den. A tak se ze srdce připojujeme k tomu, co vyjádřil autor té písně. I my ti chceme zpívat, chceme tebe chválit a vyvyšovat tvé jméno, protože ty jsi vší naší chvály hodný. Děkujeme za tvé nesmírné milosrdenství. Děkujeme i za tvůj zájem o nás, o každého z nás. Děkujeme za všechno, co před námi otevíráš na tomto světě i ve svém slovu, to, co můžeme vidět ve tvém stvoření i to, co smíme zahlédnout z toho světa, který je naším očím zatím skrytý. Děkujeme, že zatím vším můžeme rozpoznávat tebe, tvoji ruku, tvého ducha. Děkujeme i za tuto společnou chvíli, která je před námi, i za historii církve, o které chceme přemýšlet. V tom všem vidíme tvé slovo, a tak prosím, abychom mu dobře rozuměli, abychom ho dobře slyšeli. Přimlouváme se také za ty, kdo mezi námi z nejrůznějších důvodů nemohou být. Prosíme, abys i jim byl blízko, abys jim dával prožít tuto svoji blízkost. Amen. Připomenu nejprve několik starozákonních veršů, které budu číst ze 60. kapitoly knihy proroka Izajáše. 1. až 3., 6. až 9. a 13. verš. Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo. Vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pro národy a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midianu a Éfy. Přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu. K tobě se zhromáždí všechny ovce skédaru. Nebajočtí berani ti budou k službám. Budou přinášeni na můj oltář k mému zalíbení. Oslavím dům své slávy. Kdože jsou ti, kteří přilétají jako oblak, jako holubice ke svým děrám? Ke mně s nadějí vzhlížejí ostrovy a zámořské lodě už zdávna, aby tvé syny přivezli zdaleka a s nimi jejich stříbro a zlato pro jméno Hospodina, tvého Boha, pro svatého, Boha Izraele, který tě oslavil. Přijde k tobě sláva Libanonu, cypřiš spolu platanem a zimostrázem, aby oslavili místo mé svatyně. Chci uctít podnož svých nohou. Tolik z Izajášova proroctví. Zpívejme teď ještě další píseň s číslem 9. Haleluja, chvalte Boha. Zpívejme 9. píseň.
Thank you.
Nahlédněme ještě do Nového zákona, ze kterého připomenu několik veršů ze 4. kapitoly Evangelia podle Jana, konkrétně 19. až 24. verš. Je to výsek z rozhovoru Pána Ježíše s ženou u samařské studny. Žena mu řekla: Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví: Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch. A ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Tolik z Božího slova. Prorok Izajáš, tak jak jsme četli v prvním čtení, volá a zve ke chvále Hospodina. Svým prorockým zrakem už vidí společenství zhromážděné před Hospodinovou tváří. Není to žádný malý hlouček. Celé národy přicházejí a přinášejí své dary. Přicházejí zdaleka, ze všech koutů světa. Kam jdou? K tobě, říká Izajáš. Co to znamená? Mluví k dceři Sionské, jak vyplývá z textu. Poutníci tedy přicházejí do izraelské země. Tedy snad do Jeruzaléma? Tam je to pravé místo? Samařské ženě u Jákobovy studny to nebylo jasné. Ale ráda by to věděla. Měla pocit, že na tom záleží. A tak se ptá, jak jsme také četli. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Je v tom nevyslovená otázka. Kde je to správně? Kde se máme modlit? Liturgie, a to je naše dnešní téma, pokračujeme v zamyšlení nad evangelickou liturgií na základě knihy profesora Pavla Filipy. Liturgie je jednou z odpovědí na otázku jak. Jak nejlépe uctívat Boha ve společném shromáždění? A teď si uvědomuji, že jsem asi přeskočil větu, kterou tu mám poznamenanou. Tedy, když se žena ptá, kde se máme modlit, Pán Ježíš jí odpovídá nečekaně. Neříká kde, říká jak. A tady jsme u té liturgie. A jde nám o liturgii křesťanské bohoslužby. To je něco, co tu nebylo odjakživa. Stejně jako křesťanství tu nebylo odjakživa. Mělo svůj počátek. Jak vypadala bohoslužba tehdy? Jakou liturgii používala prvotní církev? A můžeme se podívat ještě do větší hloubky, protože církev nevznikla ve vzduchoprázdnu. Pro starozákonní Izrael byl kult, liturgická bohoslužba, nástrojem setkávání s Bohem. Izrael věděl, že s Hospodinem se není možné setkat tváří v tvář přímo. Znali texty jako nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hospodin, jakkoliv se ke svému lidu milostivě skláněl, byl Bohem svatým, příliš vyvýšeným a neuchopitelným. Nebylo možné před něj předstoupit jen tak. Pokud k takovým setkáním mimo kult občas docházelo, bylo to pouze z Božího svrchovaného rozhodnutí. Takové setkání nikdy nebylo v moci člověka. Vědomí potřeby kultu, prostřednictvím kterého bylo možné navázat s Hospodinem kontakt, pak žilo i v židovstvu novozákonní doby, tedy v prvním století křesťanského letopočtu. Z té doby nemáme o židovských bohoslužbách prakticky žádné písemné prameny, ale protože způsob bohoslužby je fenomén neobyčejně konzervativní, je dobře možné pracovat i s texty o něco pozdějšími. V té době, o které mluvím, tedy v tom prvním století našeho letopočtu, vedle sebe žili tři základní formy židovské bohoslužby. Bohoslužba chrámová, bohoslužba synagogální a bohoslužba rodinná či soukromá. Chrámová bohoslužba byla soustředěna především kolem obětí, i když se v ní objevovaly i další prvky, modlitba, vyučování. Zanikla se zničením Herodova chrámu a na podobu evangelické liturgie neměla téměř žádný přímý vliv. Bohoslužba synagogální, která naopak na podobu křesťanské bohoslužby, respektive evangelické bohoslužby, vliv měla, a to klíčový, ta se někdy pokládá za vynuceného nástupce bohoslužby chrámové, ale ta představa není pravdivá. Synagogy nevznikly až po pádu chrámu. Jsou spíše dědictvím babylonského zajetí. Po řadu staletí probíhala synagogální bohoslužba souběžně s bohoslužbou chrámovou. Bohoslužba v synagoze byla bohoslužbou slova. Měla některé citelné výhody. Nepotřebovala žádné zvláštní prostory ani zvláštní personál. Číst a vykládat písmo mohl každý Žid. Tóra se při těchto bohoslužbách četla průběžně, postupně, verš po verši. Oddíly z prorockých knih se vybíraly volněji. Komentář textů pak obsahoval především překlad z hebrejštiny do tehdy běžné a srozumitelné aramejštiny, na který pak navazoval i výklad, tak jak jej známe z našich kázání. Druhou významnou součástí synagogální bohoslužby byly modlitby. Především recitace základního vyznání Izraele, Šmá Israel, a několika dalších takzvaných brachot, modlitev spojujících vděčnost, chvalořečení a žehnání s odkazem na všechny veliké stvořitelské i spasitelné skutky Boží. Osobně pokládám za dobré si všimnout, že synagogální bohoslužba pracuje se společnou recitovanou modlitbou, tedy modlitbou liturgickou, nikoli spontánní. Svůj vliv na podobu křesťanské bohoslužby mohly mít i slavnosti či bohoslužebné akty soukromé a rodinné. Především denní rozvrh modliteb, týdenní rozvrh bohoslužeb, roční rozvrh slavností a svátků a společné hostiny. Stojí za pozornost, že už Didaché, spisy apoštolských otců, nabádá křesťany k pronášení modlitby Páně třikrát denně. I to patřilo k projevům prvotní církve. Jestliže o židovských bohoslužbách prvního století nemáme téměř žádných přímých zpráv, platí to úplně stejně i o prvních shromážděních křesťanských obcí. Že se křesťané scházeli, to je zřetelné už ze samotného Nového zákona. O tom, jak jejich bohoslužby vypadaly, Nový zákon prakticky mlčí. Proč tomu tak bylo? Odpověď není jednoznačná. Z uváděných důvodů se mi zdá nejzřetelnější především eschatologická orientace prvotní církve. Křesťané prvního století žili v přesvědčení, že Pán Ježíš Kristus přijde velmi brzy, pravděpodobně už za jejich života. Toto přesvědčení obracelo jejich pozornost od liturgie, od bohoslužeb k misii. Naléhavost misijního úkolu, kterou domnělá krátkost času velmi zdůraznila, jim nedovolovala věnovat větší pozornost otázkám bohoslužebné praxe. Z dochovaných textů se zdá zřetelné, že způsob organizace shromáždění prvotní církve nebyl nijak jednotný, nebyl uniformní. Důvodem byla už sama rozmanitost církve. Patřili k ní sbory aramejsky mluvících křesťanů ze Židů, kteří se třeba k modlitbám scházeli v chrámu. Vedle nich sbory křesťanů také původem ze Židů, ale mluvících řecky, kteří se k chrámu a k chrámové bohoslužbě stavěli odmítavě. A pak ještě i sbory z původních pohanů, kterým chrám prostě nic neříkal. To nebylo jejich téma. Je jenom logické, že způsob bohoslužeb těchto tří skupin křesťanských sborů se musel docela podstatně lišit. Když říkám, že o způsobu bohoslužeb sborů prvotní církve nemáme téměř žádných zpráv, to slovíčko téměř je tam významné. Něco totiž přece jenom víme. O některých aspektech prvokřesťanské bohoslužby mluví Lukáš v knize Skutků apoštolských. Významná je obecná charakteristika úplně prvních shromáždění církve, kterou máme zachycenou v závěru druhé kapitoly knihy Skutků. Tam je psáno. Ti, kteří přijali jeho slovo, tedy Petrovo kázání, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Tolik Lukáš. Co tu vidíme? Pro křesťany bylo od počátku velmi důležité být spolu. Toto společenství ale není libovolným sejítím lidí, šlo o společenství pokřtěných a to je důležité. Postreformační protestantismus má někdy tendenci křest do určité míry devalvovat, ale to není na místě. Křest patří k základním biblickým znakům křesťana. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, další důležitá charakteristika. Víra prvních křesťanů nestála na jejich osobní zkušenosti, ale na apoštolském učení, v jeho vstřebávání byli vytrvalí. Znali společenství stolu, a to jak společné hostiny, tedy společné jídlo v běžném slova smyslu, tak slavnost večeře páně. Tyto hostiny současně představovaly prvek společného majetku, který také patřil k neobvyklým charakteristikám prvotní církve. Večeře páně přitom mohla být slavena na závěr společného stolování, nebo byl nejprve podáván chléb pánovi večeře, pak následovalo společné jídlo, a hostina byla uzavřena podáním kalicha večeře páně. A nakonec modlili se. Společenství majetku a společenství modlitby tu stojí v úzké souvislosti. Liturgie prvotní církve se tedy vyznačovala čtyřmi základními prvky či rysy. Těmi bylo zvěstování, společenství, eucharistie a modlitba. Tyto čtyři prvky zůstávají základními stavebními kameny křesťanské liturgie dodnes, byť se jejich pořadí či zdůrazňování v průběhu historie všelijak měnilo. První křesťanská obec v Jeruzalémě zůstávala v těsném kontaktu s chrámem. Kromě toho se ale scházela i po domech. Ukazuje se tedy, že charakteristickým rysem, tím typickým znakem prvních shromáždění církve, nebylo ani tak převzetí způsobu synagogální bohoslužby, jako společenství stolu. Poměrně diskutovaná otázka je, jestli se prvotní křesťané scházeli také k bohoslužbě bez večeře páně, tedy čistě k bohoslužbě slova. I když věc není zcela jasná, zdá se to velmi málo pravděpodobné. Stejně tak ale není pravděpodobné, že by se scházeli k večeři páně bez zvěstování. V průběhu pozdějších staletí se bohoslužba postupně sjednocovala a vytrácely se z ní jak spontaneita, tak regionální rozdíly. Unifikace ale nebyla naprostá. Liturgové mluví o několika základních liturgických rodinách, které jim umožňují ty různé podoby liturgických způsobů relativně přehledně rozstřídit. Jejich vznik byl spojen s vývojem církevní organizace a jejich center. Nicejský koncil definoval v roce 325 tři centra organizace křesťanské církve. Řím, Alexandrii a syrskou Antiochii. Velmi brzy k ním pak ještě přibyla Konstantinopolis. Těmi východními liturgiemi se teď nebudeme více zaměstnávat, i když na našem území se hrál velmi významnou roli ritus byzantský, konstantinopolský, který k nám přinesli Cyril s Metodějem. Zaměřme se na tu oblast západního křesťanství. Tam vedle sebe dlouho působily dvě velké liturgické skupiny. Římská a galská. Pro mě bylo docela zajímavé zjištění, že v Římě samotném žila až do asi 4. století liturgie řecká, kterou až po tom 4. století, tedy mnohem později, vytlačila latina, původně užívaná v severoafrických sborech. Takže latina nebyla od počátku spojena s Římem. Ke sjednocení západní liturgie došlo až v 11. století reformou papeže Řehoře VII. A to je další zajímavost. Tento papež nekodifikoval ten původní římský ritus, ale liturgii užívanou na sever od Alp, která byla kombinací způsobu římského a galského, či galsko-franského. Profesor Filipi v té své knížečce cituje zjednodušené schéma vývoje liturgie v průběhu středověku, respektive od počátku do konce středověku. Bernard Bott, benediktín a v polovině minulého století ředitel liturgického institutu v Paříži, dělil vývoj liturgie od počátku po konec středověku do tří etap. První až čtvrté století pro něj byla perioda liturgické improvizace. V té době se hledala vhodná forma. Církev usilovala o jakési sjednocení obřadu, ale v tomto období se jí toho nikdy nepodařilo dosáhnout. Bohoslužby byly neveřejné, pouze pro jádro církve. Kajícníci a katechumeni byli z bohoslužeb vyloučeni. Zřejmě to byl důsledek pro následování církve. Po 4. století začíná perioda liturgické stabilizace od konstantinovského převratu po přelom tisíciletí. Ještě přetrvává vliv místních tradic, ale je vědomě potlačován z obavy před pronikáním herezí a pohanských způsobů. Objevuje se sklon ke klerikalizaci církve, tedy zdůraznění postavení kněží. A ta třetí perioda od počátku druhého tisíciletí, perioda liturgické dekadence. Církev se rozpadla na východní a západní, ustala komunikace mezi jednotlivými liturgickými rodinami, prohlubují se trendy klerikalizace, lid je z aktivní účasti na bohoslužbě vytlačován, prakticky vymizel společný bohoslužebný zpěv lidu. A tak koncem středověku už byla zřejmá potřeba bohoslužebné reformy západního křesťanství. V evangelických kruzích zhusta přežívá představa, že západní církev postupně upadala, až přišla reformace. Ale tak tomu ve skutečnosti nebylo. Těch reformních snah existovala už v předreformačním období celá řada. Vzpomeňme třeba na novinky kolem kláštera v Kliny, nebo na reformy Bernarda z Clairvaux, takový ten cisterciácký návrat k prvotním ideálům mnišského života v chudobě a v odříkání. V 16. století došlo k petrifikaci liturgických způsobů dekrety Tridentského koncilu. Výsledkem rozhodnutí koncilu a následné práce pověřených papežských komisí byl římský misál z roku 1570. Ten zafixoval římskokatolickou bohoslužbu i s jejími problematickými stránkami až do doby druhého vatikánského koncilu. I když vývoj římské liturgie nepochybně ovlivnil liturgii evangelickou, přinejmenším už na jejím počátku, třeba už v tom, že se vůči té římské liturgii reformovaná nebo evangelická liturgie negativně vymezovala, podstatnější byly další vlivy, kterých se ještě kratičce dotkneme. Především sama reformace. Reformace proměnila podobu bohoslužeb různou měrou. Asi nejméně u Lutera, výrazně více u Kalvína, ještě více u Zwingliho. Do liturgie se vrací společný zpěv věřících. Podstatnější než jednotlivé změny obřadů, ale byla proměna teologie bohoslužby. Ta přestala být záslužným skutkem, který by člověk vykonával jenom svou prostou účastí. Bohoslužba začíná být chápána jako prostor ospravedlnění boží milostí, které je ovšem možné jen tam, kde zní jasné a srozumitelné zvěstování, na které člověk aktivně odpovídá svou vírou. Lid se tím najednou stává spolutvůrcem bohoslužby, podstatným spolucelebrantem či společenstvím celebrantů. Bohoslužba bez účasti lidu nemá smysl. Zvěstování, které se dostává do centra liturgie, není jen momentálním předáním kusé informace. Stává se součástí souvislé a ucelené katecheze, uceleného vyučování. Kázání tak dostává i pedagogický rozměr. Bohužel, kázání v průběhu času vytlačilo společné slavení, ze kterého zůstal jenom společný zpěv. Profesor Smolík to vyjádřil větou: potřeba vzdělávat lid v základních pravdách převládla nad původním smyslem bohoslužeb, který reformátoři viděli v oslavování a vzývání Boha. Podstatným způsobem se proměnila i teologie svátostí. Jednak byl razantně zredukován jejich počet, jednak ustoupil důraz na jejich hmotnou stránku ve prospěch rozměru víry. Nejde tedy už jen o vysluhování svátostí, to samo o sobě nemá žádnou cenu. Jde o jejich přijímání lidskou vírou. Svátost vysluhovaná bez víry, stejně jako svátost nepřijatá vírou, nemají smysl. Nástup a postupné rozšíření reformačních církví znovu roztříštilo liturgickou jednotu církve. Objevuje se celá řada nových liturgických rodin. Bylo to dáno jednak užíváním národních jazyků, Jednak lokálním ukotvením jednotlivých církví nikdy nevznikla žádná univerzální protestantská církev. Už Martin Luther popsal představu ještě jiné formy bohoslužby, než jakou sám navrhl. Chyběli mu k ní ale vhodní lidé. V předmluvě k německé mši psal o církvi, kde všichni chtějí být doopravdy křesťany a vyznávat evangelium jak ústy, tak skutky svého života. Takoví by se ale museli jmenovitě zapsat a scházet se odděleně, třeba v nějakém domě k modlitbě, čtení písma, ke svátostem a k utužování dalšího křesťanského počínání. Této představy se reformátor nikdy nevzdal, ale nikdy ji neuskutečnil. Zůstal v prostředí lidové církve. Tyto představy ale v průběhu dalšího času naplnili nejrůznější křesťanské skupiny, zvláště pak hnutí pietistů 17. století. Jejich velikým nedostatkem vedle těch předností ale bylo, že bohoslužbu chápali jen jako prostředek k povznesení individuální zbožnosti, osobní víry. Úplně se jim vytratil rozměr sounáležitosti církve všech věků. Proto vesměs podceňovali či odmítali právě ty liturgické formy, které účastníka bohoslužby spojují s ostatní církví, ať už minulou nebo současnou. Tento pietistický sklon k individualismu, který stojí v příkrém rozporu s biblickým chápáním božího lidu, odmítla jednota bratrská, pro kterou byla bohoslužba vždycky společným aktem a formou života církevní obce. Odmítla zbožnost mimo církev. Podtrhla vážný a současně radostný rozměr života obrácených. Základním normativním prvkem se jí stalo christocentricky vnímané písmo. Základními strukturními prvky bohoslužby pak čtení písma, výkladové kázání a společný zpěv, který v jednotě v žádném případě nebyl chápán jen jako okrasný doplněk či nějaký oddechový čas. Duchovní píseň patřila k nejzákladnějším projevům víry. Na pietismus navázala probuzenecká hnutí, která pietistický důraz na individuální víru ještě posunula, prohloubila. Z tehdy módního osvícenství převzala ideál dospělosti, jejíž začátek stotožnili s jasným a časově zařaditelným obrácením. Obrácení pak sebou přinášelo povinnost evangelizovat bez ohledu na formální ordinaci. Probuzenecká hnutí velmi akcentovala laický rozměr církve. Vedle tradičních bohoslužebných shromáždění se začínají objevovat evangelizační shromáždění a kampaně se svou specifickou novou podobou liturgie. Co se ale standardních bohoslužebných shromáždění probuzeneckých církví týče, nepřišla s žádnou zásadní změnou. Zachovala tradiční podobu evangelické liturgie, pouze její důrazy různou měrou přesunula z objektivních částí liturgie na prvky zdůrazňující osobní, subjektivní víru. V českém evangelickém prostředí ovlivnilo probuzenecké hnutí obecnou evangelickou liturgii především svojí písňovou tvorbou, písně cestou života. Vedle probuzeneckých vlivů, které se vymezovaly vůči osvícenství, ovlivnilo křesťanskou liturgii v některých kruzích i ono osvícenství samo. Vyprovokovalo snahy o nápravu v uvozovkách, která zbaví církev nánosu starých přežitků. Za celkem přínosnou můžeme hodnotit snahu osvícenců o zkrácení dlouhých a únavných bohoslužeb. Problematická už ovšem byla jejich další snaha, například vytlačit teologické důrazy na lidskou hříšnost a boží spravedlnost. Kázání se jim stalo už jen vyučováním, naslouchající křesťany při bohoslužbě leckdy nazývali publikem. Bohoslužba se jim stala jen nástrojem formování mravného člověka. Svátosti se staly zbytečnými, rozměr slavení vymizel. Vraťme se ale od tohoto liturgického úletu k dějinám skutečné liturgie, jak jsme je mohli stručně sledovat. Možná ještě někdo nosí srdci otázku, proč se liturgii vůbec věnovat? Naši otcové se soustřeďovali na věci podstatnější. Myslím, že odpovědí nám může být popis prvotní církve v tom textu, který jsme četli ve 42. verši 2. kapitoly knihy Skutků. Tam je psáno o prvních křesťanech, vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a na modlitbách. Proč se tam objevuje to slovo vytrvale? Protože ani přijetí apoštolské zvěsti, ani křest, ani dar ducha, ani obrácení ještě nezaručují setrvání ve společenství svatých. Praxe církve to mnohokrát potvrdila. K dobrému rozvoji duchovního života je zapotřebí živého společenství církve, srozumitelného zvěstování, společného prožívání víry v jejich nejrůznějších projevech. Liturgie je nástroj, který umožní tyto požadavky uskutečnit. Liturgie církvi pomáhá společně žít, společně rozumět, společně prožívat svoji víru. Nesmí bránit jiným formám duchovního života, ale ve společných shromážděních se stává nástrojem neobyčejně užitečným. Už i proto, že v průběhu celého svého historického vývoje, pokud pomíneme některé excesy, jednak učila církev neomezovat boží řeč jenom na lidská slova, jednak obracela pozornost církve k Pánu Ježíši Kristu. A v tom je nakonec její asi vůbec největší cena. Amen. Zpívejme teď společně první čtyři sloky z písně číslo 361, a potom můžeme věnovat chvíli modlitbám. První čtyři sloky z 361. písně.
Oh, yeah.
Můžeme zůstat sedět a kdokoliv z nás se může připojit modlitbou. Amen. 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 Děkujeme, Pane Bože náš, za ten odkaz staré církve. Za odkaz těch, kteří v každém tom období hledali způsob ne jak zachovat starou tradici, ale jak najít způsob života a bohoslužby, který by byl srozumitelný, který by oslovoval a který by tebe oslavil. Tak bychom to chtěli i my. Najít způsob, který by tebe oslavil, který by byl srozumitelný lidem kolem nás, který by oslovoval, představoval tvoji lásku k nám. Prosíme, Pane náš, uč nás takovému životu. Připojme ještě společně tu modlitbu, kterou nás Pán Ježíš učil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Připomenu některá z našich oznámení. Především pozvání do každého shromáždění. Teď to nejbližší před námi, nejbližší společné. Pro celý sbor je biblická hodina ve středu 14. září, kdy výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Jan Assoni. Následující neděli, 18. září, budeme mít naši už tradiční neděli seniorů. V dopoledním shromáždění poslouží výkladem Božího slova bratr kazatel Pavel Javornický z Náchoda. Při shromáždění bude slavena Večeře Páně. Tutéž neděli 18. září proběhne v 17 hodin ve sboru Bratrské jednoty baptistů na Smetanově ulici 20 ekumenická bohoslužba, ekumenické shromáždění. Z tohoto důvodu potom večerní shromáždění v naší modlitevně už nebude. Takže příští neděli 18. září, nikoliv u nás večer, ale v 17 hodin na Smetanově u baptistů. S radostí oznamujeme, že v sobotu 24. září budou ve 12 hodin v naší modlitevně oddání bratr Matouš Durec a sestra Lucie Olšová. Sbírka z minulé neděle činí na 5 452 koruny. Všem dárcům upřímně děkujeme za všechny dary, kterými přispívají na Boží dílo, tedy nejenom formou sbírky. Další oznámení najdete na našich nástěnkách, na webových stránkách. My teď budeme zpívat závěrečnou píseň číslo 367, vyznání Jeden Pán, jedna víra, 367. píseň. A po ní ještě poslyšme závěrečná slova žalmu. Postavme prosím a poslyšme na závěr žalmistovu prosbu. Hospodine, nechce na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. Vlídnost panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou učiň pevným. A milost našeho Pána Ježíše Krista, ať vás všechny provází. Amen.